TikTokтан осындай видео шықты алдымнан. 2020-дан бері Садрадинді көргім келеді, фотоға түскім келеді дейді.
Садрадин Шымкентке келді. Ал менің баяғыдан бергі арманым онымен бір фото жасау.
Осындай тыңдарманымды барып кішігірім сыйлықпен қуантып кеткім келіп тұр. Кеттік. Негіз осындай концерттерде көп видеолар көрем, бірақ кейде мүмкіндік болады, кейде келесі қалаға ұшып кетеміз деген сияқты. Қазір уақыт болып қалды, сол кішігірім уақыттың ортасында барып тортпен, шынайы ниетпен мені тыңдарман болғаныңызға рахмет деп ұстап кетейік.
Әр күнім күнде кино өмір сансары.
Скидка істеп тұрсаңыз? Болды. Жақсы тәте, сау болыңыз. Қалайсыз? Видеоңыз көріп келдік сіздің. Өлеңді қосып қойыпты.
Олала.
Кітап сатасыз ба? Давайте мен бір кітап алайын. Осылайша барып құттықтап шықтық. Енді басты шаруамызды аяқтау керек. Бүгінгі күні кетті соған барайық.